Joe Bidenin nousua gallupeissa on odotettu, mutta mitä sieltä tuleekaan? Alamäkihän siellä on ollut edessä, nimittäin vaan kieli osavaltioissa hikoiluttaa edelleen. Mistä tässä on kyse? Minä olen Sami Lindfors.
Ehkä Joe Bidenin pitäisi ottaa väkivaltaiset keinot käyttöön, sillä sitä hän on epäsuorasti ehdottanut myös Donald Trump ja hänen lakitiiminsä korkeimmassa oikeudessa. Pureudutaan myös tuohon keissiin. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 27 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit-podcast.
Aloitetaan kuitenkin herrasta, joka tarjoaa puheenaiheita joka lähtöön, eli Donald Trumpista. Nimittäin Yhdysvalloissa korkein oikeus on suuren kysymyksen ääressä, joka myös vaikuttaa siihen, että saadaanko joskus look him up jollain tavalla eteenpäin. Eli että Joe Bidenille saataisiin jonkin asteista linnatuomiota, kuten Donald Trump aina välillä on vähän vilauttanut suunnitelmia. Kyseessä on siis semmoinen pohdinta, että voiko presidenttiä syyttää mistään rikoksesta viranhoidon aikana ikinä. Korkein oikeus siis kuuli viime viikolla tapausta tässä Trumpin liittovaltion vaalihäirintäsyytteisiin liittyvässä jutussa. Ja kyse on siitä epäilyistä rikoskokonaisuuksista, jossa Trumpin epäillään yrittäneen omalla toiminnallaan mitätöidä vuoden 2020 presidentinvaalien tulokset. Ja Donald Trumpin lakitiimi arvioi, että Donald Trumpia vastaan nostetut syytteet täytyy hylätä, koska presidenttiä ei voi syyttää rikoksista viranhoitoon liittyvissä asioissa, mikä sai monet tuomarit kysymään, että voisiko presidentti sitten vaikka tapattaa kilpailijoitaan ilman seurauksia, mihin piirretään niitä kuuluisia viivoja ja rajoja. Tuomo, lähdetäänpä puimaan aika, niin kuin, sanotaanko, villiä oikeustapausta. Tai, että, niin kuin aluksi ajattelin, että tämä on tämmöinen aika perus kauraa, mutta se otti kuitenkin, koska Amerikassa kaikki pitää tehdä isosti, niin aika isoja kierroksia loppupeleissä.
Siis joo, perinteisestihän Yhdysvaltojen presidentti ei ole voitu asettaa rikossyytteeseen viranhoidon aikana tapahtuneista asioista. Et esimerkiksi Obama sai pommittaa droneilla ihmisiä vapaasti Lähi-idässä, Bush sai hyökätä väärin perustein Irakiin ja no, totta kai itse Donald Trumpkin sai sitten tapattaa Iranin vallankumouskaartin pomon Qasem Soleimanin ilman, että he joutuivat siitä siis henkilökohtaiseen vastuuseen. Et totta kai tämä herättää kaikki tämmöiset kysymykset, mikä Yhdysvaltojen rooli ja moraalinen oikeutus ja sotarikokset ja niin edelleen, mutta vielä kaikki vapaana tepastelevat eikä kukaan silleen oikeasti kysy, että pitäisikö nämä herrat asettaa johonkin rikosvastuuseen kaikista näistä teoistaan, paitsi että Edward Snowden, mutta ei nyt mennä sinne X-tilille.
Mutta noissahan on se ihan selkeä. Kuitenkin kyse on semmoisista isoista niinku poliittisista päätöksistä, jos nyt ajatellaan sitä Yhdysvaltojen tämmöistä maailmanpoliittista roolia ja kaikkea tämmöistä. Mutta kyllähän tässä mennään kuitenkin pikkasen eri tontille kuin sitten, että mitä se pressa voi niinku noin muuten häärätä.
Niin, siis kun tässä tapauksessa kuitenkin, no yksi Trumpin case-esimerkki on se, että hän soittelee Georgian osavaltion korkeimmalle vaaliviranomaiselle Brad Raffenspergerille ja kyselee, että hei nyt kun näyttää siltä, että olen tappiolle, niin voisiko löytää mulle 11 000 ääntä lisää. Niin Trumpin lakitiimi ehdottaa hän tosissaan, että joo, että hän toimi tällaisessa niin kuin presidentin tehtävässä. Että se ei varsinaisesti ollut niin kuin virkatehtävä, mutta presidentin kapasiteetissa hoiti tämmöisiä hommia, joten ei tästä oikein voi nostaa syytettä. Ja siis se taisi kestää 3 tuntia viime viikon torstaina tämä kysely, että se oli suhteellisen pitkä tämmöinen argumentointituo. Ja kaikki tuomarit niin konservatiivi kuin liberaali laidalta rupesi kysymään silleen, että hetkinen, entäs tämä esimerkki, entäs tämmöinen tapaus? Ja siinä en olisi kyllä halunnut Trumpin lakimies puolustamassa tämmöisiä kantoja siinä kysymyssateessa.
Se oli aika niin kuin villiä kamaa, mitä seurasi vaikka jonkun somen perusteella, että mitä kaikkea siellä ruvettiin tosiaan pohtimaan. Ja Trumpin lakitiimihän oli muun muassa sitä mieltä, että presidenttihän voisi mahdollisesti masinoida armeijan avulla vaikkapa vallan kaappauksen, eikä häntä tässä tapauksessa voisi mistään rikoksesta syyttää. Ei, kyllä tommonen on semmoista yleisen edun ajamista. Aika villiltä kuulostaa vai mitä Tuomo, mutta oliko kukaan niinku tuomareista jotenkin vakuuttunut näistä Trumpin lakitiimin argumenteista?
No, hyvä uutinen on se, että vaikka Trump on nimittänyt sinne 3 konservatiivituomaria omalla kaudellaan, ja nämä 3 konservatiivituomaria ei ole sitä hulluimmasta päässä, jotka siellä penkillä istuu, niin kukaan ei ainakaan mun nähdäkseni ollut sitä mieltä, että joo, presidentti saa tapattaa kilpailijoitaan tai järjestää vallankaappauksia viran puitteissa, että tämmöinen niin kuin matalin rima, mitä voidaan asettaa, niin se on ylitetty nyt. Mutta jollain tavalla nämä tuomarit juuttuivat just siihen dilemmaan, että miten presidentti voi toimia jonkinlaisen rikosvastuun alla. Et jos on jonkinnäköinen rikosvastuu, niin missä se raja menee? Et konservatiivista siivestä esimerkiksi Samuel Alito oli sitä mieltä, että no – yhden presidentti uskalla toimia tai tehdä mitään, että jos on vaarana, että hän virkakautensa jälkeen joutuu oikeuteen, että tästä lähtien kaikki presidentit sitten virkakautensa päätteeksi ennen kuin siirtävät tehtävän seuraajalle, niin antavat itselleen armahduksen ja that's it. Sitten taas siellä niin kuin liberaalilla laidalla tämä tuomari Ketanji Brown Jackson huolehti siitä, että mitä voisi sitten tapahtua, että jos presidentillä ei olisi huolta minkäänlaista rikosvastusta, että olisiko siinä tämmöinen niin kuin kannuste ihan täyteen diktatuuriin, mikä on ihan validi huolenaihe, kun miettii, että mitä kaikkea Trump tällä hetkellä suunnittelee seuraavalle 4-vuotiskaudelleen. Ja tämän lisäksi sitten teema, mikä nousi ehkä sitten kuitenkin semmoiseksi keskeisimmäksi asiaksi tässä kuulemisessa, oli se, että mikä lasketaan presidentin viranhoidolliseksi tehtäväksi ja mikä on sitten yksityisasia. Ja Trumpin syytteessä tämä erikoissyyttäjä Jack Smith on leimannut osan näistä syytteistä sellaisiksi, jotka on tehty virka-aikana ja osa sitten vapaa-ajalla niin kuin yksityishenkilönä. Et esimerkiksi tämä, että soitellaan Brad Raffensbergerille, niin Jack Smith oli silleen, että no hän ei tässä ollut niin kuin presidentti, vaan niin kuin tämmöinen poliitikko, joka yrittää vaalivilppiä epärehellisin keinoin. Ja Trumpin asianajaja John Sauer sitten teki oikeastaan melkoisen myönnytyksen sanoessa, että esimerkiksi tämä vaalijuonitteli Trumpin henkilökohtaisten asianajajien kanssa on yksityistä vapaa-ajalla tehtyä hommaa, eikä mitään virkavastuunalaista settiä. Että hänkään ei pystynyt niin kuin täysin olemaan tämän radikaalin argumentin puolella, että presidentti Trump olisi kaikissa toimissaan ollut presidentti silloin, kun hän tätä juonittelua ja vaalien varastamista, mitä epäillään, niin että hän sitä teki.
Tuossa on mun mielestä just mielenkiintoista se, kun tässä niin kuin puidaan just tätä viranhoidollista näkökulmaa. Ja niin kuin puhuttiin tuossa, että aika monesti niin kuin, sillä presidentillähän on se todella korkea suoja minkäänlaisia oikeusjuttuja vastaan, johtuen siitä, että pitää tehdä aika niin kuin radikaaleja päätöksiä. Että kyllähän se niin kuin aika hevi päätös on, että päättää pudottaa pommeja jonnekin päin maailmaa, mutta se poliittinen aspektihan siinä on se, että presidentillä pitää olla niin kuin sen pitää ajaa sen Yhdysvaltojen etua, niin sitten just tämä, että onkohan edun tämmöistä Yhdysvaltain edunvalvonnan kannalta merkittävät presidentti järjestää presidentille niitä ääniä. Ja toinen oli myös mun mielestä ihan mielenkiintoinen pohdinta Twitterissä, kun siellä ihmiset seurasivat tätä oikeudenkäyntiä, että muistaaksemme Yhdysvallat halusi haneen Englannin vallan alta just siksi, että siellä oli tämmöinen kaikelta oikeudelta vapaa kuningas ja haluttiin systeemi, jossa ollaan tämmöisen niin kuin laillisuusvalvonnan piirissä itse kunkin, eikä suoraan Jumalan alla.
Joo, mutta siis okei, tämä taas menee nyt Sami ihan sivupolulle, kun sä heität tämän, mutta siis tavallaan perustajaisät teki presidentistä kuitenkin vahvemman kuin mitä Englannin kuningas oli silloin 1700-luvun lopussa, että tavallaan presidentti on niin kuin vahvempi jumalhahmo tässä mielessä. Tämä on tavallaan villiä, koska Suomessahan tämmöisen eduskunnan ja presidentin ja kaikkien tämmöisen viranhaltijoiden päätöksenteko menee silleen, että tulee joku paperi, joka allekirjoitetaan ja se on niin kuin se päätös, että on päätös siitä, että tehdään sitä ja tätä ja tota, sen on joku valmistellut ja siinä niin kuin pystytään nimeämään, että ketkä on vastuussa ja näin. Mutta kun Donald Trump on vaan siis soitellut ihmisille ja hän on vaan juonitellut ja mitään ei ole paperilla ja kaikki on tällaisia, joku kertoo jotain ja sitten valalla katsotaan, että kuka puhuu totta ja mitä ei. Että siellä ei ole sellaista niin kuin kunnollista paper trailia, mitä suomalaisessa hallinnossa saattaisi jäädä tuosta. Ja totta kai tämä tapahtumien luonne varmaan kuvaa sitä, että minkä takia tämmöisiä asiakirjatodisteita ei välttämättä hirveästi olekaan olemassa.
Täytyy kyllä tuohon vielä sanoa, että siis se mikä erottaa meidät Yhdysvalloista on se, että jos Donald Trump olisi ollut Suomen presidentti, niin sitä soittoa olisi edeltänyt kuukausien työryhmävalmistelu, joka on antanut sitten esityksen. Mutta jos palataan kuitenkin ihan Yhdysvaltojen todellisuuteen ja tähän universumiin, niin korkein oikeushan antaa tästä päätöksensä todennäköisesti vasta siellä kesä-heinäkuun taitteessa. Eli vähän niin kuin olemme tässä pari viime vuoden aikana tottuneet, että kaikista isoimmat pommit jätetään just sinne, kun kesälomat alkaa, että ei tarvitse varmasti vastailla mihinkään kysymyksiin siellä korkeimman oikeuden rakennuksen edustalla, vaan voidaan paeta jonnekin kivalle järvelle kalastamaan. Mitä sä, Tuomo, niin kuin nyt ajattelet, kun ollaan kuultu näitä argumentteja niin puolesta kuin vastaan, mihin suuntaan oikeuden vaaka heilahtaa? Ja vielä niin kuin mielenkiintoistahan tästä tulee se, että kun Donald Trump on nimittänyt sinne niin paljon nyt näitä tuomareita, että tuleeko siellä vähän semmoista kynsien pureskelua, että voi vitsi, että mihin suuntaan kumaran ja mihin pyllistän?
No, mitä on analyysejä laajasti kattonut tästä keisistä, niin tuntuu olevan nyt yhtä mieltä siitä, että siellä on jakauduttu kahtia. Eli siellä on toisella puolella 4 konservatiivituomaria, eli Thomas, Alito, Gorsuch ja Kavanaugh, jotka näyttäisi olevan sitä mieltä, että Trumpilla on jonkinnäköinen immuniteetti tai peruste tällaiselle immuniteetille näissä syytteissä osassa, mitä Jack Smith on nostanut. Ja toisella puolella on sitten 3 liberaalia, eli Kagan, Jackson ja Sotomayor, ja sitten konservatiivi Amy Coney Barrett, joka on Trumpin nimittämä, mutta oli kuitenkin yllättävän tiukka tässä kuulemisessa Trumpin lakitiimiin kohtaan. Et yhdessä kohdassa hän taisi sanoa jopa silleen, että kun sun sai vastauksen johonkin kysymykseen, niin oli silleen, että wow, että ootko ihan tosissas, että niin kuin, tämä taisi olla just tämä vallankaappausyritys, mitä Barrett kysyi. Mutta tosiaan, jos kuuntelijat laskitte nyt oikein, niin toisella puolella 4, toisella puolella 4, niin siihen keskelle jää korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts, joka ennakkoarvioiden mukaan voi vesittää tämän koko homman. Eli sen sijaan, että sieltä tulisi joku oikea päätös, että no nämä asiat kuuluu presidentin viranhoidollisen toimiin, näistä voi nostaa ja näistä ei, että sieltä tulisi joku tämmöinen oikea päätös, niin nyt spekuloidaan sillä, että Roberts voisi palauttaa tämän asian alempiin tuomioistuimiin sillä tavalla, että hei, että te ette alemmissa tuomioistuimissa ole miettinyt tarpeeksi tätä yksityisen ja viranhoidollisen asioiden rajanvetoa. Et, nyt näyttää siltä, että tavallaan mikä on jo kongressissa tuttua hommaa, että jos meillä on se peltipurkki ja se pitäisi heittää roskiin, niin katsos, tässähän on alamäki, että voidaan potkaista se vielä pikkasen eteenpäin ennen kuin se pitää korjata.
Aivan. No tässähän kohtaa tietenkin olennainen kysymys on, että mikäli tämä peltipurkki näyttää siltä, että se lähtee vyörymään alas, kuin se olisi valmiina loikkaamaan Lahden mäkihyppytornista. Eli mitä tämä tarkoittaisi vaalien kannalta, että se tölkki sieltä lähtee hakemaan Telemark-alastuloa hamaan tulevaisuuteen?
No se tarkoittaa sitten sitä, että tätä ei missään nimessä keissiä ehittäisi viedä oikeuteen ennen vaaleja. Tuskin edes tämän vuoden puolella, että se menisi pitkälle tulevaisuuteen ensi vuoteen, jos tämä koko homma käytäisi sitten oikeusaste kerrallaan uudestaan. Ja se taas puolestaan tarkoittaa sitä, että jos Trump voittaisi jatkokauden, niin tämä tapaus sitten jäisi unholaan pitkäksi aikaa, koska presidentti Trump voisi sitten määrätä oman oikeusministerinsä lopettamaan tämän syytteiden ajamisen itseään vastaan. Ja sekin olisi tosi sääli, koska niin kuin me ollaan puhuttu, että aito oikeusopillinen kysymys on se, että voiko presidentti vaikka salamurhata vastustajansa tai masinoida armeijan avulla vallankaappauksen, niin tämmöiset asiat olisi kuitenkin ihan hyviä, että niihin joku korkeimman oikeuden tuomari porukka ottaisi kantaa.
Ja päivän pihvinä on tarjolla vaan kieliosavaltioista polleja, jotka taitavat olla hieman raaempia kuin presidentti Biden oli niitä tilannut. Joe Biden osoitti tässä jo mielipidemittauksessa tämmöisiä toipumisen merkkejä. Mekin ollaan pohdittu sitä, että se voi olla, että Joe Biden niin kuin rupeaa nousemaan sieltä, mitä lähemmäs vaaleja mennään, mutta kuinka sitten kävikään? Trumpin, Bidenin tämmöinen kipuaminen on kuitenkin vähän hyytynyt ja taivaalle on ilmestynyt tosiaan mustia pilviä tarjoamaan semmoista synkähköä sadetta tämän pihvin nauttimisen oheen. Tuoreita Gallup-lukuja on saatu vankieli osavaltioista ja Tuomo, sä oot niin kuin itse ollut nyt sitä mieltä, että näistä puhutaan aivan liian vähän, eli Biden jälleen takkuaa Georgiassa, Nevadassa, Pennsylvaniassa, Arizonassa, Wisconsinissa ja Michiganissa. Ja nyt on aika siis puida sitä, että mikä on Bidenin tila huhtikuun lopussa, toukokuun taitteessa 2024.
Joo, ja pakko mainita heti alkuun, että me päätettiin tämä aihe jo aiemmin viime viikolla. Ja kuinka sattuikaan sitten perjantaina 538 julkisti tämmöisten oman mielipidemittausten keskiarvomallin, eli englanniksi sanottuna semmoinen polling average, mihin vaan sitten kasataan erilaisia mielipidemittauksia, ja sitten niitä painotetaan, kuinka hyvä tai huono se polli on, ja tätä on odotettu jo pitkään. Kiitos siitä, G. Elliot Morris ja muut. Mutta totta kai me hyödyntään sitä, ja Sami, pakko sanoa, että se tilanne näyttää Bidenin kannalta vähän heikolta noissa osavaltioissa. Siis,
mielenkiintoista.
Siis Georgiassa Biden on Trumpia perässä 6,6%, Nevadassa 6,3, Arizonassa 3,6, Michiganissa 2, Wisconsinissa 2,8 ja Pennsylvaniassa 1,6%.
Mm-hmm.
Ja pakko heti tähdentää alkuun, että nämä tulokset on totta kai erittäin volatiileja, eli ne heiluu paljon. Et esimerkiksi Wisconsinin keskiarvo oli, Biden ja Trump oli käytännössä tasoissa vielä perjantaina. Eilen sunnuntaina, kun katsoin niitä, niin se oli heittänyt sitten sen 2,7% Trumpille 3 päivässä. Se johtuu siitä, että nämä otannat on niin hirmuisen pieniä. Sitten jos joku vähänkin laadukkaampi polsteri heittää sinne keskiarvoon jotain, niin se muuttuu sitten heti. Mutta tämä antaa suuntaa siitä, että vaikka Biden on koko maassa vaan prosenttiyksikön Trumpin perässä, että Biden on käytännössä puolittanut Trumpin johdon keskiarvoissa siitä silloin, kun spekuloitiin, että pitäisikö Biden vaihtaa ja nyt menee niin huonosti ja Trump aivan varmasti voittaa, paniikki, niin Biden on edennyt tässä 2 kuukauden aikana oikeaan suuntaan. Mutta sitten täällä osavaltiotasolla sitä tekemistä kyllä löytyy vielä erittäin paljon.
Tuossa kun katsotaan just noita osavaltioita, näitä vankiliosavaltioita, mitä just lueteltiin, niin siinä tuntuu, että siinä on niin kuin tälleen kahden kerroksen väkeä niin sanotusti. Siellä on tämä vanha kunnon Midwest, eli keskilänsi. Siellä on Michigan, Pennsylvania ja Wisconsin, jotka on Bidenille suosiollisempia, mutta sitten siellä on nämä etelän osavaltiot, Arizona, Georgia ja sieltä ehkä vielä lännestä Nevada, jotka on taas sitten niin vaikeampia Bidenille, niin mitä niin kuin näistä lukemista ja näistä painotuksista nyt pitäisi osata lukea?
No, siinä tavallaan näkyy sellainen liukuma, että mitkä vankieliosavaltiot on Bidenille vaikeampia ja mitkä on helpoimpia. Et jos puhuttaisiin jostain, vaikka luottoluokitusjärjestelmän tämmöisinä kirjainlyhenteinä.
Koska totta kai.
Joo. Kirjoitin tämän käsikirjoitukseen kello 23.30 sunnuntai maanantai välisenä iltana. Mutta joo, siis keskilännestä just Pennsylvania, Michigan, Wisconsin on Bidenille sellaisia niin kuin AAA-luokan taistelukenttiä. Ihan jo siksi, että joo, se on niin kuin Bidenille suosiollisempia, että niissä kaikissa tämän hetken keskiarvojen mukaan se ero Trumpin on alle 3%. Mutta myös siksi, että jos Biden voittaa Pennsylvania, Michiganin ja Wisconsinin, niin Biden voittaa silloin myös jatkokauden. Että se on, tämä keskilänsi on semmoinen sininen muuri, se sininen rintama, joka estää sen Trumpin vyöryn sieltä etelästä ja lännestä ja takaa sitten demokraatin sinistä väriä sinne valkoiseen taloon. Nevada, Georgia ja Arizona on vähän semmoisia kuin AAB-luokan osavaltioita. Eli ei missään nimessä sellaisia, että no vähän niin kuin Alabama, että ei tuonne kanta syytä rahaa tai mitään, että turpaan tulee. Että ne on huipputärkeitä vankielipaikkoja, pikkasen vaikeampia. Ja kyllä mun mielestä tosi mielenkiintoista on se, että Nevada on tippunut noin paljon suosiollisemmaksi Trumpille. Et mun mielestä, kun katsoin tuloksia, niin Biden voitti Nevadan kuitenkin 2020 reilulla 2%. niin nyt se, että se heiluu tuolla Georgian kanssa samoissa lukemissa, niin mun pitikin niin kuin tarkistaa, että mitkä kaikki osavaltiot lasketaan etelän semmoiseksi konservatiiviosavaltioksi, mutta Nevada lasketaan sitten läntiseksi osavaltioksi kyllä. Et se heilahdus on niin kova, se on yli 8% heilahtanut Trumpin suuntaan siitä 2020 vaalien tuloksesta.
Tämä on tosi mielenkiintoista ja musta tuntuu, että jossain kohtaa, kun näitä polleja oikein tulee rytinällä, niin me päästään lähemmäs sitä vanhaa kunnon keskustelua, että voiko polleihin luottaa ja onko tänne syntynyt jonkinasteinen, kun ollaan puhuttu aikaisemmissa vaaleissa siitä, että ne eivät huomioi tarpeeksi hyvin republikaaniäänestäjä, niin onko nyt tehty korjausta jotenkin toiseen suuntaan liiaksi? Tämä jää vielä nähtäväksi ja keskusteltavaksi, mutta jos palataan vielä kuitenkin ihan vaan tähän osavaltiotasolla, miten Donald Trump ja Joe Biden kilpailee. Ja mä oon aina ollut sitä, että kannattaa katsoa mieluummin niitä osavaltioiden pollituloksia ja siitä myös tunnistaa aina, kun joku on innostanut jenkkipolitiikka nörtteilystä, niin tämä sama huomio tulee niinku tykin suusta, kun alkaa puhua jenkkipolitiikasta. Älkää kattako sitä kansallista, kun se on se osavaltiotaso, joka ratkaisee, jossa on pointtinsa. Mutta kuinka käypä ohjenuora tämä on nyt sun mielestä, kun tällä hetkellä just tarkastellaan näitä vaankieliosavaltiotason polleja?
No, vaikka me tehdään sitä just nyt, niin on se vähän sellaista turhaa brassailua, että jotenkin mun sydän läikähtää silleen herttaisesti sellainen, vähän niin kuin lapsi ottaisi ensi askeleensa silleen, kun näin jonkun Hesarin kolumnin.
Mukavaa, että sä katsot mua näin joka päivä.
Hesarin thanks, kolumnin thanks. Silleen, että kannattaa katsoa niitä osavaltioiden mielipidemittauksia, että joo, niitä voi katsoa, mutta ne on kans, niissä ne otoskoot on niin paljon pienempiä, että se volatiliteetti niissä on ihan valtava, niin kuin mä äsken sanoin. Mutta pitää muistaa nimittäin, että siis se koko maan ääsiosuus, siis Yhdysvallat koostuu osavaltioista. Eli odotus on se, että kun oikeudenkäynnit elää ja Trump saa kamalaa julkisuutta ja mielipidemittaajat alkaa ottaa tämmöisiä todennäköisiä äänestäjiä rekisteröityneiden äänestäjien sijaan polleihin, niin Biden alkaa nousta silloin koko maan tuloksissa. Ja silloin me voidaan nyt hahmottaa tästä järjestystä, että jos Biden alkaa saada koko maassa sitä suosiota enemmän, niin missä järjestyksessä nämä osavaltiot alkaa silloin liikkua sinne Bidenin suuntaan, jostain käy näin. Sitten taas jos Biden menettää, niin katsotaan, että missä suunnassa sitä menetystä niin kuin enemmän tapahtuu.
Eli kumpikin taso kertoo hyödyllistä dataa, mutta ne kertoo vähän eri asioita.
Joo, kyllä. Että kumpaakaan ei voi seurata yksinään. Mutta jos pitäisi seurata vain jompaa kumpaa, niin kyllä mä silti ehkä ainakin tässä vaiheessa kattelisin sitä koko maata, koska siellä osavaltiotasolla niitä polleja on niin paljon vähemmän ja tulokset heittelee tosi, tosi paljon, että niin kuin mistään yksittäistä ei pysty sanomaan mitään. Et tosiaan, kun Biden alkaa nousta koko maan tuloksista, niin ensimmäisenä siniselle nousee sieltä Wisconsin, sitten Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia. Okei, siinä 538:n artikkelissa, missä kerrottiin, että nyt on launchattu tämä malli, siellä oli myös Pohjois-Carolina, mutta mä en ihan usko siihen vielä ennen kuin näen, ellei tule joku ihan hirveä sininen vyöry, mutta tuskin tulee.
Tästä otetaankin semmoiset lukuvinkkisulkeiset siihen, että mitä kannattaa katsoa ja mitä muutokset tarkoittavat milläkin tasolla. Kuinka suurella erolla Bidenin pitää sitten voittaa koko maassa, eli kun katsotaan sitä koko maan pollia, missä on ehkä riskinä se, että käy NS Hillary Clintonit, eli näkyy, että kyllähän se enemmän ääniä tulee viemään, mutta lopulta Donald Trump voittaa, versus sitten se, että katsotaan niitä osavaltiojuttuja, joissa sitten saatetaan, ja tulee enemmän ehkä virhearvioita, koska pollit voi olla myös niin kuin paljon laadultaan heittelevämpiä kuin sitten ne koko maan jutut. Eli vuonna 2020 Biden sai 4,5% ja 6 miljoonaa ääntä enemmän, mutta vaalit ratkesi silti vain 40 000 äänellä. Miten kannattaa nyt ruveta lukemaan näitä eri tason polleja, jotta pysyy parhaalla mahdollisella tavalla perillä siitä, että mitä marraskuussa ehkä tapahtuu?
No koko maan tasolla se ero on tällä hetkellä pienempi, eli 4 vuotta sitten tosiaan se 4,5% riitti juuri ja juuri siihen, että Bidenista tuli presidentti. Nyt Biden on lisännyt suosiotaan ikäihmisten, eli varmemmin äänestävien ihmisten keskuudessa. Eli kun 4 vuotta sitten se Biden tarvitsi sen 4,5% koko maassa siihen voittomarginaaliksi, että hän just pääsi presidentiksi. Niin nyt se ero on 538in pollimestarin G. Elliot Morrisin mukaan noin 1-2%. Eli tällä hetkellä, kun mielipidemittausten keskiarvossa Biden on yhden pinnan perässä Trumpia, niin hän tarvitsee 2-3% kirjeen vielä johtoon, että voidaan puhua siitä, että Bidenilla on realistiset mahdollisuudet voittaa.
Tällä viikolla kurkistamme jälleen pollien taakse, eli kaiken takana on polliosiossa. Katsotaan meidän viime viikon jakson Spotify-kyselyn tuloksia. Siellä siis viime viikon jakson perässä kysyimme, pysyykö Mike Johnson sittenkin puhemiehenä vaaleihin asti. Ja ääniä tuli yhteensä 52 ja 58% vastaajista vastasi, että kyllä muuten pysyy, 42% vastasi, että ei. Yllättävän tämmöinen 60-40-tulosta, mä sanoisin melkein lähellä jopa 50-50 ottaen huomioon olosuhteet. Musta tuntuu, Tuomo, että me ollaan varmaan menty jo yli siitä, kun mun hypoteesi vielä silloin joskus viime vuoden lopulla oli se, että Mike Johnson saisi olla joulun hengessä vielä niin kuin vuodenvaihteen yli. Se on vielä mennyt ja tällä hetkellä tosiaan mun pitää jo kysyä sultakin, kun me ollaan kuultu ne uhkaukset Marjorie Taylor Greeniltäkin, että siellä se ase on siellä ohimolla, mutta silti Mike Johnson kopauttelee edelleen nuijaa. Eli mitähän sä ajattelet nyt, pysyykö Mike Johnson sittenkin puhemiehenä vaaleihin asti?
Mä oon ehdottomasti meidän kuulijoiden enemmistön kannalla. Siis Marjorie Taylor Greene on ulkopolitiikassa niin huono ja naivi, että hän ei oikein ymmärrä, että ei pidä antaa kuin sellaisia uhkauksia, jotka pystyy oikeasti toteuttamaan. Että jos sä oikeasti heiluttelet sitä asetta yli kuukauden verran siinä Mike Johnsonin ohimolla, niin jossain vaiheessa Johnson vaan on silleen, joo joo, ihan sama, että niin kuin sit Marjorie Taylor Greene on silleen, mutta mulla on tämä ase. Eli mä heitän tämmöisen rohkean veikkauksen, että Mike Johnson pysyy todellakin ainakin ensin seuraavaan kongressin aloittamiseen asti ja sitten riippuen siitä, että voittaako Donald Trump vai Joe Biden, niin jatkaako Johnson sitten puhemiehen, jolla hänellä olisi mahdollisuus tulla tämmöinen, no ei hänellä ole mahdollista tulla semmoista valtionmiesmäistä hahmoa, mutta kuitenkin jotenkin rimpuilla siitä eteenpäin.
Tämä mulle sille vaikea kysymys, koska niin kuin mä oon jo ollut siis tässä todella väärässä. Meillä oli joku kuulija, joka laittoi meille tämmöisen anonyymin tilin takaisin, joskus kysymys, että ollaanko me koskaan oltu oikeassa yhdessäkään meidän arviossa, niin mä sanon, että mä yleensä perustelen paremmin, miksi mä oon väärässä. Eli tälläkin kertaa noudatan tätä samaa linjaa mun arviossa, että koska edellinenkin arvaus meni oikein, anteeksi väärin, niin tällä kertaa mä lähden, tai mä veikkaan, että tässä kohtaa on kenenkään enää turha niin oikeasti ruveta sekoittaa pakkaa niin pahasti sekaisin, että rupeisi niin kuin, ennen marraskuuta tässä nyt vaihtelee puhemiestä, koska ei sinne saada enää ketään tilalle. Mutta jos se tapahtuu, niin Marjorie Taylor Greene vetää silleen kesän kunniaksi semmoiset, että semmoinen kampanja, jossa lähetetään vähän niin kuin jääkiekossa, tiedätkö, kun playoffeista joku putoo, niin sinne heitetään niitä rantapalloja, niin jos jotain tapahtuu, niin me saadaan jossain juhannuksen kulmilla ehkä joku semmoinen rantapallomainen episodi, jos on jotain tullakseen. Mutta mä oon ihan valmis tarjoa sulle Budweiser Lightit tästä arviosta. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja jos tarvitset sielullesi jonkun hoitamaan sitä, kun ihmettelet, mitä siellä rapakon takana jälleen tapahtuu, niin ei hätää. Sielunhoito on tarjolla näiden podcast-jaksojen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Löydät, oli se sitten Blue Sky, Twitter tai X tai Blue Sky tai Instagram, sieltä löydät @tuomohytti tai tuomohyttinen, @samilindfors ja @vaalirankkurit.
Kun siellä kuuntelet meidän kaikkia jaksoja 4 vuoden takaa, derivoit malleja siitä, että kuinka hyvin meidän ennustukset ja analyysit on osunut kohdalleen ja joku puoliso tai vanhempi huutaa, että tule syömään, niin muista vastata hänelle, että en ehdi. Kuuntele Vaalirankkurit-podcastia ja kuuntele sinäkin. Sillä tavalla voit saada lisää kuulijoita ja kaikkea hyvää aikaan ainakin perhepiirissä. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!